ជារៀងរាល់ឆ្នាំពោលគឺចាប់តាំងពីឆ្នាំ2004របាយការណ៍ស្តីពីភាពប្រកួតប្រជែងសកលត្រូវចេញផ្សាយដោយវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោករបាយការណ៍នេះជាសន្ទុះសេដ្ឋកិច្ចមួយដែលបង្កើតឡើងដោយស្ថាបិទូ២រូបគឺលោកសាវីយេសាឡាម៉ាតាំងនិងលោកស្រីអាលសាវីអាទីឌីរបាយការណ៍ធ្វើការវិតម្លៃអំពីប្រទេសនានាលើពិភពលោកក្នុងសមត្ថភាពដែលប្រទេសទាំងនោះអាចផ្ដល់ភាពរុងរឿងនៅកម្រិតខ្ពស់បំផុតដល់ពលរដ្ឋរបស់ពួកគេដូច្នេះវាពឹងផ្អែកលើរបៀបដែលប្រទេសមួយអាចប្រើប្រាស់ធនធានដែលពួកគេមានជារួមរបាយការណ៍ស្តីពីភាពប្រកួតប្រជែងសកលវាស់វែងអំពីស្ថាប័នគោលនយោបាយនិងកត្តាផ្សេងផ្សេងដែលកំណត់កម្រិតបច្ចុប្បន្ននិងអនាគតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពរបស់ប្រទេសមួយមានកត្តាចម្បងចំនួន12នៅក្នុងសន្ទុះនេះដែលត្រូវគេរាប់បញ្ចូលក្នុងការវិភាគក្នុងចំណោមពិន្ទុសរុប100%កត្តាទាំងនោះរួមមានទី1ស្ថាប័នទី2ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទី3បច្ចេកវិទ្យាទី4ស្ថិរភាពម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចទី5សុខភាពទី6ជំនាញទី7ទីផ្សារផលិតផលទី8ទីផ្សារការងារទី9ទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុទី10ទំហំទីផ្សារទី11សក្តានុពលអាជីវកម្មនិងចុងក្រោយទី12ការច្នៃប្រឌិតសម្រាប់ឆ្នាំនេះរបាយការណ៍ស្តីពីភាពប្រកួតប្រជែងសកលឆ្នាំ2019បានចាត់ចំណាត់ថ្នាក់សង្ហបុរីជាប្រទេសមួយដែលមានសេដ្ឋកិច្ចប្រកួតប្រជែងបំផុតលើពិភពលោកក្នុងចំណោមប្រទេសក្នុងតំបន់ទាំង141សង្ហបុរីបាននាំមុខគេលើកត្តាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរួមមានគុណភាពផ្លូវនិងប្រសិទ្ធភាពនៃកំពង់ផែនិងប្រលានយន្តហោះប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុនិងស្ថិរភាពម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចរបស់សង្ហបុរីក៏បានបង្កើតចំណាត់ថ្នាក់របស់ខ្លួនផងដែរគណៈរបាយការណ៍បានចង្អុលបង្ហាញថាដើម្បីខ្លាយជាមជ្ឈមណ្ឌលឆ្នៃប្រឌិតរបស់ពិភពលោកមួយសង្ហបុរីចាំបាច់ត្រូវលើកកម្ពស់សហគ្រិនភាពនិងពង្រឹងមូលដ្ឋានជំនាញរបស់ខ្លួនបន្ថែមទៀតគួររំលឹកផងដែរសាររំលឹកស្ថិតនៅចំណាត់ថ្នាក់ទី2សម្រាប់ឆ្នាំនេះដោយបានធ្លាក់ពីចំណាត់ថ្នាក់ទី1កាលពីឆ្នាំ2018ភាពតានតឹងនៃភូមិសាស្ត្រនយោបាយនិងចំនួនពាណិជ្ជកម្មកំពុងជំរុញឲ្យមានភាពមិនច្បាស់លាស់និងអាចធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចសកលធ្លាក់ចុះទោះជាយ៉ាងណាប្រទេសមួយចំនួនទំនងជាអាចទាញផលប្រយោជន៍បានពីចំនួនពាណិជ្ជកម្មរវាងចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិករួមមានសហបរីនិងវៀតណាមងាកមកប្រទេសអាស៊ីក្បែររបងរបស់ប្រទេសកម្ពុជាវិញវៀតណាមបានបង្ហាញពីការកើនឡើងយ៉ាងគួរឲ្យកត់សម្គាល់នៅចំណាត់ថ្នាក់របស់ខ្លួនជាក់ស្ដែងវៀតណាមមានចំណាត់ថ្នាក់ទី67ពូគឺកើនឡើងជាង10លេខធៀបនឹងឆ្នាំមុនមូលហេតុចម្បងដែលធ្វើវៀតណាមធ្វើបានល្អយ៉ាងនេះគឺបណ្ដាមកពីសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មដែលបានរុញច្រានឲ្យក្រុមហ៊ុនផលិតយ៉ាងច្រើនបានចាក់ចេញពីប្រទេសចិនមកតាំងទីផលិតនៅវៀតណាមវិញឥណ្ឌូនេស៊ីបានធ្លាក់មកលំដាប់ទី50ដោយចំណាត់ថ្នាក់ធ្លាក់ចុះ5លេខធៀបកាលពីឆ្នាំមុនរបាយការណ៍បានអំពាវនាវឲ្យប្រទេសសេដ្ឋកិច្ចដ៏ធំបំផុតរបស់អាស៊ានមួយនេះត្រូវធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងក្នុងការអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យានិងការបន្តធ្វើកំណែទម្រង់ប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុទោះជាយ៉ាងណាឥណ្ឌូនេស៊ីនៅតែឈរលំដាប់ទី4ក្នុងតំបន់អាស៊ានតាមពីក្រោយសង្ហបុរីម៉ាឡេស៊ីនិងថៃកត្តាចម្បងទួយ៉ាងទំហំទីផ្សារនិងស្ថិរភាពម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចនៅតែបន្តអនុញ្ញាតឲ្យប្រទេសមួយនេះមានភាពប្រកួតប្រជែងជាចុងក្រោយក្នុងចំណោមប្រទេសទាំង141ប្រទេសកម្ពុជាស្ថិតនៅចំណាត់ថ្នាក់លេខ106ដោយបានកើន4លេខពោលគឺកម្ពុជាមានចំណាត់ថ្នាក់លេខ110កាលពីឆ្នាំ2018ក្នុងចំណោម100ពិន្ទុកម្ពុជាសម្រេចបាន52ពិន្ទុកត្តាដែលកម្ពុជាធ្វើបានល្អបំផុតរួមមានស្ថិរភាពម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចខណៈកត្តាផ្សេងៗរួមមានគុណភាពស្ថាប័នជំនាញនិងលក្ខខណ្ឌច្នៃប្រឌិតរបស់កម្ពុជាស្ថិតក្នុងកម្រិតទីខ្លាំង